No a teraz ideme riešiť verše 37. a 46. Vtedy mu odpovedia spravodliví a rieknu. A 46. nám hovorí, a títo pôjdu do večného trápenia, čiže tí nespasení, ale spravodliví do večného života. Čiže ideme riešiť, kto je spravodlivý pred Bohom. Iba spravodliví sa dostanú do večného života. Mierou spravodlivosti v štáte sú súdy. Či vieme o nejakom sudcovi, ktorý je nestranný a spravodlivý? Máme my, Slováci, najvyšších sudcov spravodlivých. Keď si predstavíme, že ak by takáto miera spravodlivosti mala byť aj v nebi, potom sa nemáme na čo tešiť, pretože tam budú sami mafiáni, podvodníci, ctitelia svoje cti a tak ďalej. Čiže vieme vymenovať nejakého človeka, ktorý je spravodlivý na tomto svete. Rímska cirkev mala v svojom učení definíciu šiestich hlavných práv. Tri zo šiestich hlavných práv sú: Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmenuje a zlých trestuje. Boží syn sa stal človekom, aby nás vykúpil a spasil. Milosť Božia je na spásu potrebná. Tak tvrdia tieto veci, že milosť Božia je na spásu potrebná, a zároveň tvrdia, že aj ateisti, budisti, moslimovia môžu prísť do neba. Odkiaľ vzali ateisti, budisti, moslimovia Božiu milosť? A odpovedia, že Boh dobrých odmení a zlých trestce. Že ak ateisti, budisti, moslimovia konajú dobro, budú spasení. Že na základe konania dobra môžu získať milosť večného života. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmení a zlých trestce. Katolícka pravda. Ak položíme otázku komukoľvek, či si myslí o sebe, že je dobrý, tak každý človek odpovie, že áno. Každý o sebe zmýšľa, že je ako tak dobrý. Čiže, ak nakreslíme schému dobra a zla, tak každý si myslí, že je niekde v tej schéme na priečke dobrých, že medzi tými dobrými, že není ten zlý. Ja ako katolík som sa považoval za dobrého, spravodlivého a bral som sa, že som medzi tými, niekde tými vrchnými dobrými a teda s veľkou pravdepodobnosťou by som sa dostal asi do neba. A tak každý človek si povie, že je dobrý a svoju spravodlivosť menia spravodlivosťou ľudí horších od nich. Ak je niekto zlodej, porovná sa s väčším zlodejom, ako je on a povie, že on je ešte dobrý oproti nemu. Niektoré kresťania vytvorili na webe trefné videá, dávajú mladým ľuďom otázky. Ako prvú otázku položia, myslíte o sebe, že ste dobrí? Všetci opýtaní odpovedia, že áno. Teda všetci ľudia vyhovujú katolíckej pravde. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmení a zlých trestce. Teda všetci by sa mali nejakým spôsobom za pár dobrých skutkov dostať do neba. Veď v každom človeku je niečo dobré. A keď položia túto otázku, či sú dobrí, po nej nasledujú ďalšie otázky. Ukradol si už v živote nejakú vec? Ak áno, tak ako sa nazveš? Odpovedia, zlodej. Mal si pred manželstvom sexuálny styk, alebo pozrel si žiadostivo po nejakej žene? A čo sa týka dnešnej doby, tak či v novinách, časopisoch, televízii, na internete, tam je veľa príležitostí žiadostiť. Chlapi, keď vidia nejakú peknú ženu, povedia, tá by stála za hriech. Ak niečo takéto niekto konal, ako sa nazve? Smilník. Klamal si niekedy v živote, alebo podviedol si niekoho? Ak áno, ako sa nazveš? Klamár, podvodník. Uctíval si v živote niekoho iného ako Boha? Nie len panu Máriu, svätých Sofí, ale aj mamon, zábavy, požitky sveta. Tak ako sa nazveš? Modloslúžobník. Žil si svoj život tak, ako keby Boh neexistoval, alebo si na ňu šomral, alebo si spomínal jeho meno nadarmo? Tak ako sa nazveš? Bezbožník. A keďže bez výnimky tieto hriechy rovnako platia aj na mňa a na každého človeka, tak všetci sme pred Bohom zlodeji, smilníci, klamári, podvodníci, bezbožníci a tak ďalej. Pred Bohom žiaden človek nemôže povedať, ja som dobrý, spravodlivý, lebo každý jeden hriech človeka usvedčuje za hriešníka a nespravodlivého. Pasáž, čo sme čítali na začiatku z Božieho slova, nám hovorí, že len spravodliví vojdu do nebeského kráľovstva. 1. Korinťanom 6.9 až 11 hovorí, neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýlte sa, ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani služobníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utrhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Nik z nás na základe vlastnej dobroty a spravodlivosti nebude dedičom, lebo sme hriešnici do špiku kosti. A Boh je svätý, čistý a spravodlivý. Preto Boh požaduje od nás, od každého jedného z nás, 100% spravodlivosť. Pred svätým spravodlivým s Bohom sme so svojou dobrotou a spravodlivosťou v tejto schéme tuto na nule. Nemáme pred ním žiadnu spravodlivosť. A tu spočíva problém každého človeka. Ak vie, že je Boh a že existuje nejaká spravodlivosť, tak každý jeden vrátane mňa, biskupov, pápežov musí oznať, že je pred Bohom len jeden mizerný, totálny hriešnik, ktorý si zaslúhuje peklo. A môžeme si byť na 100% istí, že Boh naozaj potrestuje spravodlivo každého hriešnika, že len spravodliví budú dedičmi nebeského kráľovstva. Čiže nikto nebude vo svojej spravodlivosti a dobrote dedičom nebeského kráľovstva. A keďže vieme alebo chápeme, že nie je to spravodlivé ani jedného človeka, Boh naozaj potrestuje každého jedného nespravodlivého človeka večným trápením. Aj Boh nám o svoje slove dáva vedieť, že nikto nie je spravodlivý. Rímanom 3.10.12. Nie to spravodlivého ani jedného, nie toho, kto by rozumel, nie kto by vážne hľadal Boha. Všetci sa odchýlili, na pospol sa stali neužitočnými, nie toho, kto by činil dobro, nie ani jedného. Katolíci hovoria, konaj dobro a budeš spasený. Ale Boh hovorí, nie toho, kto by konal dobro, ani jedného. Všetci sú hriešni, nespravodliví, všetci sú pod hriechom. Rímanom 3.23, lebo nie je to rozdiel, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej. Rímanom 6.23, lebo odplatou za hriech je smrť. Každý jeden človek je hriešný, nespravodlivý, v mnohom svojom počínaní, prestupuje Božie zákony a tak si zaslúži spravodlivý Boží trest, smrť, večné zatratenie. A Boh je pevný vo svojej spravodlivosti, neprižmúruje oči nikomu, aj keby sa od rána do večera zodieral v charite. To nepohne s Božím charakterom, to nepohne s Božou mierou spravodlivosti. Kto sú potom tí spravodliví po Ježišovej pravici, keď nikto nie je spravodlivý? Vďaka Bohu, že nám Boh ponúkol riešenie, ako sa stať spravodlivým a tak vojsť do nebeského kráľovstva. Ako sa teda môže človek stať spravodlivým, ako získať spravodlivosť? Ospravedlnenie, ospravodlivenie alebo postavenie človeka do pozície spravodlivého, k tomu dáva podmienky Boh vo svojom slove a ospravedlnenie vykonáva Boh. Je to právny úkon alebo súdny výrok Boží. Nie je to premenenie človeka na dokonanie spravodlivého. Nie je to celoživotné premieňanie sa človeka na spravodlivého. Boh uvádza človeka do postavenia spravodlivého tak, že nepočíta človeku hriechy. Boh počíta hriešnému človekovi spravodlivosť z viery bez skutkov. Čiže spravodlivosť z viery. Kristus vo svojom pozemskom tele prišiel za nás vykonať to, čo nebolo možné žiadnemu človekovi. Bol ako jediný bez hriechu, dokonalý, čistý, svätý, spravodlivý. Boh hriešníkovi pripočítava Kristovu spravodlivosť. Pripočítajú ale iba tým, ktorí uveria Ježišovi Kristovi a dielu spásy Ježiša Krista. Rimanom 4:6 hovorí, ako aj Dávid hovorí o blahoslavenstve človeka, ktorému Boh počíta spravodlivosť bez skutkov. Rimanom 4:5. Ale tomu, kto nerobí skutkov, ale verí na toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, počíta sa jeho viera za spravodlivosť. Rimanom 10:4. Lebo koniec zákona je Kristus a spravodlivosť každému veriacemu. To znamená, že ten spravodlivý trest za hriechy, ktorý mal každý jeden hriešný, nespravodlivý človek píchať celovečnosť v pekle, zobral za veriacich dielo Krista, Kristus na seba na kríži. Aj katolíci zhodne tvrdia, že Kristus trpel za naše hriechy na kríži. Rozdiel je len v tom, že katolíci to ústami vyznávajú, aj vo vyznaní viery, že Kristus trpel za ich hriechy, no vo svojom srdci stále veria, že ešte budú stále trpieť za svoje hriechy, buď v pekle, očistí, alebo na zemi. Preto tí zbožnejší už za svojho života robia všetky možné skutky a modlitby preto, aby sa na nich Boh pozeral cez ich skutky, omše, obete, prijímania, ako na dobrých, spravodlivých. Katolíci hovoria, že Kristus trpel za ich hriechy, ale pritom ešte aj oni trpia a budú trpieť za svoje hriechy. Pritom hovoria, že Kristus trpel za hriechy celého sveta a oni sa dávajú do pozície tých, ktorí peniazmi za omše chcú seba živých mŕtvych vyslobodzovať trestov za hriechy a zločistca. Katolíci nevedia rozoznať toto klamstvo, v ktorom sú, lebo nerozmýšľajú, alebo nie je im dovolené rozmýšľať a musia sa podriadiť tomu, čomu sú vedení. Kanon 752 cirkevného zákonníka katolíckej cirkvi hovorí, aj keď nie súhlas viery, predsa však nábožnú poslušnosť rozumu a vôle treba prejaviť nauke, ktorú buď najvyšší veľkňaz, čiže pápež, alebo kolegium biskupov hlása o viere alebo mravoch, keď vykonávajú hodnoverné magisterium. Pápež, najvyšší veľkňaz. Keď to iba mierne poviem, tak sa vysmievajú Kristovi, že jeho obeť bola nedokonalá, slabá, nedostatočná. Kresťania, čiže spasení ľudia po celom svete veria, že Kristus trpel za ich hriechy a aj v srdci tomu veria, pretože už nekonajú obete za svoje hriechy. A v tom je rozdiel medzi vierou katolíkov a vierou kresťanov. Je to priepasný rozdiel, je to rozdiel ako medzi nebom a peklom. Je to rozdiel medzi vierou dielu Ježiša Krista a výsmechom dielu Ježiša Krista. Rimanom 10:3. Keďže nepoznajú Božiu spravodlivosť, a usilujú sa postaviť svoju spravodlivosť, nepodriadili sa Božej spravodlivosti. Čiže usilujú sa svojimi skutkami dosiahnuť svoju spravodlivosť, lebo nepoznajú spravodlivosť Božiu. Rimanom 10:2. Veď im môžem dosvedčiť, že horlia za Boha, ale nie podľa pravého poznania. Galatianom 2:16. A vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba skrze vieru Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Ježiša Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude ospravedlnený nijaký človek. Čiže nemôžeme žiadnym svojim skutkom dosiahnuť spravodlivosť, lebo takto k spravodlivosti nedôjde žiadny človek. Ak neprijmeme Božiu spravodlivosť, naše skutky pred Bohom budú len ohýzdnym rúchom. Galatianom 3:10. No všetci, čo sú zo skutkov podľa zákona, sú pod kliatbou, veď je napísané. Prekliatý je každý, kto nevytrvá vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona, aby to konal. Čiže Boh hovorí, že títo, ktorí sa chcú skutkami ospravedlniť, sú pod kliatbou. Galatianom 2:21. Nepohrdám Božou milosťou, lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, čiže skrze skutky, splnenie zákona, potom Kristus nadarmo zomrel. Ak sa chcem k spravodlivosti dopracovať svojou snahou, skutkami, omšami, obetami, sviatosťami, potom Kristus nadarmo zomrel, potom pohrdám Božou milosťou. Galatianom 5:4. Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, otrhli ste sa od Krista, vypadli ste z milosti. Tí, čo sa chcú ospravedlniť pred Bohom konaním skutkov, neexistuje pre nich Božia milosť. A žiaľ, rímskokatolícka náuka je o ospravedlnení zo skutkov. To znamená, že všetci, či pápež, či biskupi, či kňazi, či veriaci, ktorí ich nasledujú, a prijíma ich skutkové ospravedlenia nielen skutkami, ale aj omšami, sviatosťami, obradmi, sú bez Božej milosti. Vysmievajú sa Kristovi, Kristus pre nich nadarmo umrel a existuje pre nich len večný trest, ak sa neobráte. O rímskom učení si o spravodlivosti povieme zanedlho. Poďme sa pozrieť na Božiu spravodlivosť z iného pohľadu. Ak má nás Boh spasiť, musí nás spasiť tak, aby náš stav odpovedal Bohu, alebo bol zrovnateľný s Božím stavom. Teda ak má nás Boh spasiť, nesmie to odporovať jeho povahe, jeho metodám, jeho spôsobom. My ľudia sa snažíme spasiť akýmkoľvek spôsobom, metódou, ktorú sme si sami zvolili. Spokojnosti nám stačí, ak budeme spasení. Vôbec nás nezaujíma, či je to ten správny spôsob. V tomto zmysle sme ako zlodeji. Zlodejovi nejde o nič iného, len aby získal peniaze a je mu to jedno, ako k ním príde. Boh túži nám dať milosť a spasiť nás. Chce nám dať svoj život. Je plný lásky a chce, aby sme boli spasení. Akú metódu má zvoliť, aby sme boli spasení najspravodlivejším spôsobom? Aby odpovedala Božej dôstojnosti? Aby platila pre všetkých bez rozdielu? Aby platila pre všetkých od počiatku sveta až po koniec sveta? Od Adama až po koniec sveta? Preto Biblia nehovorí len o Božej láske, ale aj o Božej spravodlivosti. Spravodlivosť to je Boží postup, spôsob jeho jednania, metóda spásy. Pretože Boh je spravodlivý, nemôže človeku dať milosť len podľa jeho chcenia. Nemôže človeka spasiť len podľa túžby svojho srdca. Je pravda, že Boh človeka zachraňuje, pretože ho miluje. Ale ho musí spasiť v súlade s jeho meradlami, postupnými metódami, dôstojnosťou a jeho majestátom. Preto je pre Boha ľahké spasiť človeka, ale ľudský povedaný nie je jednoduché, aby ho spasil spravodlivo. Keby nezáležalo na spravodlivosti, Boh by povedal, zhrešil si, dobre, tak už viac nehreš. Mohol by prehliadať naše hriechy, odpustiť nám a prepustiť nás. Takto sme boli odprevádzani kňazmi po každej spovedi. Ale keby Boh neodsúdil hriech hriešnikov a nezúčtoval by si hriechmi podľa zákona a ľahkovážne by odpúšťal, kde by bola spravodlivosť? A toto je jadro problému. Keby nám len tak odpustil, ako to robí katolícka cirkev pri spovedi, kde by bola spravodlivosť? Boh musí našu spásu uskutočniť tak, aby neporušil zákon. Božia láska je obmedzená Božou spravodlivosťou. Boh nemôže jednať v rozpore so sebou samým a nezodpovedne prehlásiť ako kňaz pri spovedi, že naše hriechy sú odpustené a všetko je v poriadku. Ak by bola toto spravodlivosť, aká pravda by ostala vo vesmíre? To by bol koniec a spravodlivosti a pravdy. Boh nás nemôže spasiť na úkor svojej spravodlivosti. Ak chce nás Boh spasiť, musí zachovať spravodlivosť. Boh by nás svojou láskou mohol spasiť okamžite. Musí nás ale spasiť aj spravodlivo. Ako môže Boh spasiť hriešnikov a pritom sa nedopustiť nespravodlivosti? Ako môže spravodlivo odpustiť hriechy? Rímanom 3:25-26. Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy vo svojej božskej zhojovavosti, aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť, že je sám spravodlivý a že ospravedlňuje toho, ktorý verí v Ježiša. Čiže Boh ospravedlňuje tých, čo veria v Ježiša a zároveň je zjavné, že Boh je spravodlivý a človek ho má za spravodlivého oznak. Verš 25 hovorí o minulých starozákonných problémoch. Starozákonní ľudia porušovali zákon 4000 rokov. Boli plní hriechu a previnenia. Boh mnohokrát znášal a prehliadal spáchané hriechy. Keď Adam zhrešil, prečo ho hneď neovrhal do horiaceho jazera? Lebo Boh v starom zákone bol zhovievavý. Je tu otázka. Bol Boh spravodlivý, keď prejavoval zhovievavosť? Aký zámer Boh mal? Aj toto prehliadanie hriechov malo ukazovať na jeho spravodlivosť. Spravodlivosť pre všetkých ľudí starého zákona a nového zákona rovnako. Aby mali všetci ľudia starého zákona a nového zákona rovnaké podmienky, ako sa dostať k nemu do neba. Keby nás Boh nemiloval, hneď po prvom hriechu by nás poslal do záhuby. Ani Boh ako láska to nemôže dopustiť, lebo nás miluje. Keby ja som mal niekoho zachrániť spravodlivo, bez úplatku, bez prihliadania na priateľské a rodinné zväzky a kadejaké okolnosti, bolo by to najťažšie na zemi. Láska, hriech a spravodlivosť sa navzájom ťažko znášajú. Láska je fakt, hriech je fakt a spravodlivosť je nevyhnutnosť. Preto tieto tri veci sa nedajú oddeliť od seba. Preto Boh našiel spôsob, ako to urobiť. Boh svoju spravodlivosť koná skrze vykupiteľské dielo Ježiša Krista. Preto príchod Ježiša Krista na túto zem bol požiadavok Božej spravodlivosti. Keby to bola láska bez spravodlivosti, nemusel by Ježiš chodiť. Ani kríža by nebolo treba, ale Kristus musel prísť kvôli Božej spravodlivosti. Keby nebolo spravodlivosti, Boh by nás mohol spasiť akýmkoľvek spôsobom. Mohol by našim hriechom dať ľubovoľný priebeh a vôbec sa nimi nezaoberať. Povedal by, zhrešil si, tak už viac nehreš. Nepotrebovali by sme Ježiša Nazareckého. Na Božiu spravodlivosť sa dnes zabúda. Rímska cirkev nepozná Božiu spravodlivosť a preto pokojne vyhlasuje. Každý bude spasený, cez všetky náboženstva sa dá dvojsku spáse. A aj mnohí, ktorí sa volajú kresťania, ako na ekumenizmu s katolíkmi, nepoznajú Božiu spravodlivosť a tak pripúšťajú spásu katolíkov a iných ľudí na základe ich miloty a dobroty. Keď vstúpil hriech do sveta, bola Božia vláda narušená, Boží poriadok bol narušený, pošliapaná bola Božia sláva, nepochopená Božia pravda, zneúctená Božia svetosť a odmietnutá Božia autorita. Keby Boh posudzoval človeka nemilosrdne, nebol by milujúcim Bohom. Keby Boh ponechal hriech človeka bez odsúdenia, nebol by spravodlivým Bohom. Preto už pri prvom hriechu Boh prisľúbil ľuďom Ježiša Krista. Pretože je Boh spravodlivý a miluje tento svet, musel odsúdiť hriech. Pretože Boh je láska, musel niesť za človeka jeho hriechy. Bez odsúdenia hriechu by nebolo spravodlivosti. Boh to však urobil tak, že niesol naše odsúdenie za nás. Takto nám Boh Kristovi Ježišovi prejavuje lásku a spravodlivosť. Kríž je prejavom Božej spravodlivosti. Kríž dokazuje, ako veľmi Boh nenávidí hriech. Bol ochotný zaplatiť nekonečnú cenu, ako je zabitie svojho syna, aby sa nemohol vzdať svojej spravodlivosti. Keby sa jej vzdal, kríž by bol zbytočný, príchod Krista by bol zbytočný. V kríži sa taktiež prejavuje Božia láska. Bremeno, trest za naše hriechy mal spočinúť na nás. My sme ho mali znášať. No Boh prevzal toto bremeno a tento trest a tým nám dokázal svoju lásku. Tým, že to skutočne urobil, že potrestal náš hriech, dokázal nám svoju spravodlivosť. Čiže Božia láska je v tom, že Boh vzal za nás náš hriech. Božia spravodlivosť je v tom, že náš hriech potrestal. Ale nepotrestal ho na nás, ale na svojom synovi. Jan 3:16 až 18. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril meno jednorodeného Božieho syna. Kto verí tomuto dielu Božieho syna, nie je súdený. Boh z nás sníma trest a nesie ho za nás. Tak prejavuje svoju lásku a spravodlivosť. Boli sme spasení jasným a konkrétnym spôsobom skrze odsúdenie a potrestanie našich hriechov. Z nášho hľadiska je odpustenie zdarma, ale u Boha odpustenie zdarma neexistuje. Pre Boha prichádza odpustenie až po vykúpení z hriechov, až po zaplatení. To znamená, že až keď uveríme, prichádza odpustenie hriechov. Až vtedy sa ráta platba Ježišova za naše hriechy. Najprv náš hriech bol odsúdený a potom sme boli spasení. Najprv bol hriech odsúdený na Ježišovi Kristovi a keď sme uverili, potom sme spasení. Po prvom našom hriechu visiel nad nami orteľ odsúdenia, keď sme spáchali už prvý hriech vo svojom živote. Visel nad nami orteľ smrti a ten znel Boží súdny výrok nad nami: vinný, smrť, peklo. Každým našim ďalším hriechom sa nám len zvyšoval trest v pekle. Až keď sme uverili dielu Ježiša Krista, prišlo nám odpustenie hriechov. Keďže Kristus zomrel a všetky naše hriechy za všetky naše hriechy, a bolo to pred 2000 rokmi, tak uverením máme odpustené všetky naše minulé, terajšie a budúce hriechy. Čiže Kristus zomrel pred 2000 rokmi a tu máme koniec sveta, hej? Koniec sveta. Čiže Kristus zomrel za všetky hriechy, ktoré budú spáchané až do konca sveta. A takisto zomrel za všetky hriechy, ktoré boli spáchané od počiatku sveta. A pre tých, ktorí verili. Čiže stále, keď sme vierou v Kristovi a keď naša viera v Krista vydrží až do konca, naše hriechy sú stále zaplatené. Bez zaplatenia našich hriechov by nebolo Božej spravodlivosti a keby sme mali my platiť za naše hriechy, nebolo by Božej lásky. Boh je teda príjemcom platby za hriechy a tak je zachovaná spravodlivosť, ale je aj taktiež sám platiteľom a tým je zachovaná Božia láska. Toto je spravodlivosť Božia a Božia láska. Toto je spravodlivé vykúpenie hriechov podľa Biblie. Naše hriechy, náš trest, náš dlh, Boh odsúdil Ježišovi Kristovi. Dôkazom toho je preliatá krv na kríži. Hebrejom 9.22. A podľa zákona sa skoro všetko očistuje krvou a bez vyliatia krvi nie je odpustenia. Bez vyliatia krvi nie je odpustenia. Preto skrze omšu nemôže dôjsť žiaden živý človek spravodlivosti, lebo je to nekrvavá obeť. Preto duše z očista nemôžu byť vyslobodzované omšou, za ktoré ľudia dávajú peniaze, lebo omša je nekrvavá obeť. Bez vyliatia krvi nie je odpustenia. Omša je výsmech a dôkaz neviery Ježišovmu dielu. Boh musí odpustiť každému hriešníkovi, ktorý tomu uverí, skrze krv Ježiša Krista, ktorý uverí dielu Ježiša Krista. Kolosanom 2.13.14. Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám, a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. Čiže Boh zotrel dlžobný úpis, ktorý bol proti nám a na ktorom bol zaznačený každý náš aj ten najmenší priestupok proti zákonu. Boli sme takto mŕtvi v hriechoch a naše skutky boli pred ním mŕtve. Tento dlžobný úpis odstránil tak, že ho pribil na kríž. Boh je viazaný svojou spravodlivosťou, aby nám odpustil. Pretože Boh nám dal svojho syna a vložil na neho naše hriechy, aby sme boli vykúpení, nemôže teraz už učiniť nič iného, než nám odpustiť naše hriechy, a pokiaľ k nemu prídeme cez vieru Ježišovu platbu a jeho dielo. Uvedomujeme si, že ak veríme tomuto, tak je Boh povinný nám odpustiť naše hriechy. Alebo inakšie povedané, Boh sa zaviazal krvou svojho syna, že ak uveríme, máme odpustené hriechy. Keďže Ježiš Kristus prišiel a zomrel za naše hriechy, prísne vzaté, Boh nás musí spasiť, keby to mal povedané ľudský ľutovať. Boh nemôže byť nespravodlivý, pretože potom by sa stal sám hriešnikom. Išiel by proti sebe, proti svojmu slovu. Je povinný tých, čo mu veria, spasiť, pretože on ako sudca dal také podmienky a je nimi viazaný. Pretože dal svojho syna, je tým zviazaný. Pretože dal svoje slovo, je ním viazaný. Božia spravodlivosť je viazaná bez zákona. Prečo dal Boh človeku zákon? Rimanom 3.19. A vieme, že všetko, čo zákon hovorí, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby boli umlčané každé ústa, aby bol celý svet pred Bohom usvedčený z viny. Aby sa nemohol človek pred Bohom ohradiť, aby boli zákonom umlčané každé ústa. Boh chce každému jednému človekovi ukázať, že je hriešnik, že zhrešil a že je vinný a patrí mu odsúdenie, trest a peklo. Na toto je zákon. Rimanom 3.20, lebo zo skutkov podľa zákona nebude pred ním ospravedlnený nejaký človek, veď len zo zákona je poznanie hriechu. A tak Boh dal zákon na to, aby sme spoznali, že nedokážeme tento zákon plniť. Nie na to, aby sme ho plnili do bodky, ale aby sme priznali, že tento zákon nedokážeme plniť. Zákon nebol určený k tomu, aby z jeho plnenia dosiahol človek spásy. Zákon je jasne urobený na odsúdenie. Jasne hovorí, že človek mal byť odsúdený. Zomrieť a byť zatratený. Človek nedokáže žiť podľa zákona, ale Boh má iné cesty. Ak nie som schopný splatiť svoj dlh a svoj trest za svoje hriechy, Boh má spôsob, ako ho splatiť za nás. Rimanom 3.21. Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú zákon i proroci. Čo to dosvedčuje zákon i proroci? To znamená, že v starom zákone všetko muselo byť potvrdené svedectvo nejakého človeka dvoma ľuďmi. Čiže tu nám potvrdzujú Božiu spravodlivosť zákon i proroci. To znamená, že Božia spravodlivosť bola najprv daná v zákone. To znamená, že ak som Bohu v starom zákone niečo dlžil, musel som to vrátiť. To znamená, že keď som zhrešil proti jednému prikázaniu zákona, porušil som celý zákon a musel som zomrieť. Trestanie hriešnikom bolo tým najspravodlivejším, čo sa od Boha dalo očakávať. Keby sa teraz prejavovala Božia spravodlivosť zo zákona, museli by sme zomrieť. Ale Božia spravodlivosť je zjavená bez zákona a odsúdenie tak spadá na Boha samotného. Je to dosvedčené zákonom a prorokmi. Je to na základe dvoch svedkov. A Rimanom ďalej pokračuje. Rimanom 32. Zjavila sa Božia spravodlivosť skrze vieru Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Pre všetkých platí Božia spravodlivosť rovnako. Boh v tomto nerobí rozdiely. Rimanom 3.23. Veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva. 24. Ale sú ospravedlnení, čiže postavení do pozície spravodlivého, sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením Kristovi Ježišovi. Dnes sme spasení nie preto, že Boh zobral naše hriechy na ľahkú váhu, alebo že prižmúril oči, ale preto, že ich úplne do jedného odstránil. Pred Bohom nie sme dlžníkmi, ktorým dlh bol prepáčený, ale dlžníci, ktorým dlh bol zaplatený, potrestaný a ktorým bolo odpustené. Preto sa každý kresťan smelo môže postaviť pred Boha vierou Ježiša Krista a jeho dielo. To znamená, že ak nad hriešnikom už po prvom hriechu zaznel Boží rozsudok viny, smrť, peklo, tak tomu, kto uverí dielu Ježiša Krista, skrze vieru v toto dielo zaznieva Boží rozsudok. Ospravedlnený, čiže spravodlivý, bez hriechu, zaplatené, odpustené, odčinené. Čiže byť spravodlivý je Boží súdny výrok, nie prepáčenie. Galaťanom 3.22 až 26. Ale písmo uzavrelo všetko pod riech, aby veriaci dostali prisľúbenie z viery v Ježiša Krista. No kým neprišla viera, boli sme zajaci pod dozorom zákona a pre tú vieru, ktorá sa mala zjaviť. A tak bol zákon našim vychovateľom pre Krista, aby sme boli ospravedlení z viery. Ale keď prišla viera, už nepodliehame vychovateľovi, čiže zákonu. Veď skrze vieru v Kristovi Ježišovi ste všetci Božími synmi. To znamená, že všetci ľudia starého a všetci ľudia nového zákona mali a majú rovnakú podmienky spasenia, ospravedlnenia a to je viera. Ľudia starého zákona skrze vieru budúceho Mesiáša, ktorý príde zaplatí ospravedlnení očiní hriech ľudu. Túto vieru Mesiáša mali už Adam a Eva, keď ich Boh vynal z raja a prisľúbil vykupiteľa. Oni mali toto prisľúbenie založené na viere. Pred 2000 rokmi sa toto prisľúbenie vyplnilo v Kristovi a ľudia Nového zákona majú spasenie a ospravedlenie skrze vieru Mesiáša, ktorý prišiel, zaplatil, ospravedlnil, očinil hriech ľudu. Preto rímska cirkev a jej náuka nemôže byť pravá, pretože nás rímske sviatosti nespasia, pretože sú tu iba 1000 rokov. Sú to len ľudské náuky, ktoré sú proti Božím náukam. Učitelia rímskej náuky vedú katolíkov ďaleko od Božej cesty, vedú ich do večného zatratenia. Teda ak by boli podmienky spásy, sviatosti, krst, skutky, tieto podmienky by museli mať aj všetci starozákonní ľudia, počnúc Adamom a Evou. Boží syn prišiel na svet a problém hriechu vyriešil. Vykupiteľské dielo a jediná a jedinečná a dostatočná obeť bola dokonaná. Boh verne odpúšťa, pretože nie je klamár. Tam, kde je spravodlivosť, je taktiež vernosť. Ľudia nevedia, že Božia spravodlivosť je zjavená bez zákona. Stále sa snažia ospravedlniť pred Bohom. Stále sa spovedajú, ospravedlňujú, očinujú svoje hriechy. Nemajú absolútnu šancu splatiť svoj dlh. Neuvedomujú si, alebo neveria, alebo nechcú veriť, že veriteľ, čiže Boh, už za nich celú sumu zaplatil. Rímanom 10.1.4. Bratia, z celého srdca túžim a Boha za nich prosím, aby boli spásení. Veď im môžem dosvedčiť, že horlia za Boha, ale nie podľa pravého poznania. Keďže nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa postaviť svoju spravodlivosť, nepodriadili sa Božej spravodlivosti. Veď cieľom zákona je Kristus, aby spravodlivosť dosiahol každý, kto verí. Rímanom 10.4. Lebo koniec zákona je Kristus na spravodlivosť každému veriacemu. Židia nevedeli a katolíci nevedia o tom, že bola nastolená Božia spravodlivosť. Preto sa snažili a snažia uplatniť svoju spravodlivosť. Chceli a chcú vymeniť svoje skutky za svoju spásu. Keďže nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa postaviť svoju spravodlivosť, neuveria a budú zatratení. Božia spravodlivosť bola dokonaná na jeho synovi. Ježišov kríž je prejavom Božej lásky a dokonaním Božej spravodlivosti. Každý, kto nastoluje svoju vlastnú spravodlivosť, svoje skutky, popiera dostatočnosť Kristovo diela. Preto sa vyčlenujú z Božej spravodlivosti. Je to výsmech Bohu. Kristus je koniec zákona a všetci, čo v neho veria, musia obdržať spravodlivosť. Tí, ktorí tomu veria, ju aj záväzne obdržia. Nie je možné, aby ju neobdržali. Nie je možné, aby neboli spasení. Boh nikdy nemôže opustiť a nikdy neopustí tých, čo prichádzajú k nemu skrze jeho syna. Tým je záruka istoty. Ježiš bol bez hriechu, nemá s hriechom nič spoločného. Boh učinil Ježiša za nás hriechom. Potom Boh odsúdil ho, ako by odsúdil hriech samotný, aby sme sa stali Božou spravodlivosťou Ježišovi Kristovi. 2. Korintianom 5.21. Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Čiže Kristus má svoje telo, tam sú spasení všetci ľudia a všetci sú čistí, svätí, spravodliví, lebo sú v Kristovi. Není to svojimi skutkami, zásluhami, ale tým, že sú Kristovi vierou. V ňom máme obsiahnutie všetkého. Ak neveríme jeho dielu a spoliehame sa na sviatosti, sme mimo jeho tela. Je aj pár katolíkov, kňazi aj horliví laici, ktorí veria Kristovmu dielu, ktorí o sebe smelo povedia, sme spasení. Mojich skutky svedčia opak toho, čomu akože veria. Snažia sa uplatňovať naďalej spravodlivosť omši, sviatosti, skutkov na záchranu seba aj druhých, aj duši očistca. A preto, ak sa nechcú Bohu naďalej vysmievať a veria Božej spravodlivosti, jediná možnosť je vystúpiť z rímskokatolíckej cirkvi. Rozdiely medzi katolickým ospravedlnením a Bibliou. Katechizmus katolíckej cirkvi, článok 1992. Božia spása, uskutočnená raz navždy skrze dielo Ježiša Krista a Ducha Svätého, sa sprítomňuje v posvätných úkonoch liturgie cirkvi osobitne v 7 sviatostiach. Článok 1129. Rímska cirkev učí, že pre veriacich sú sviatosti nového zákona nevyhnutné pre spásu. Článok 980, 1035, 2010 hovoria, kresťan je opakovane ospravedlňovaný cez sviatosti a skutky, pretože milosť ospravedlnenia stráca kedykoľvek spáchá ťažký hriech. Článok 1993. Ospravodlivenie stanovuje spoluprácu medzi Božou milosťou a slobodou človeka. Čiže podľa rímskeho učenia spravodlivosť získavame vierou plus sviatosťami plus skutkami, zásluhami, očiňovaním. Čiže týmito skutkami, týmito zásluhami sa človek vnútorne premieňa pomaličky na spravodlivého. Toto nám písmo nepozná. Ale nikdy 100% spravodlivosť katolík nezíska, lebo stále hreší. Preto tú spravodlivosť nadobúda až v očisti, až tak získa spravodlivosť, na základe ktorej môže na 100% vojsť do neba. Čiže katolík získava 100% spravodlivosť až na druhom svete. A zopakujeme si Božie slovo s Galatianom, Galatianom 2.16. A vieme, že človek nie je ospravedlený zo skutkov podľa zákona, ale iba skrze vieru Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Ježiša Krista, aby sme boli ospravedlení z viery v Krista, a nie zo skutkov podľa zákona. Lebo zo skutkov podľa zákona nebude ospravedlený nejaký človek. Podľa Božieho slova, ktoré nám dal, tam nám definuje, ako získať spravodlivosť. Ako získať 100% spravodlivosť na tomto svete, lebo na druhom už bude neskoro. Veriaci človek sa stáva spravodlivým skrze uverenie dielu Ježiša Krista. V momente uverenia vyhlasuje Boh pred celým nebom hriešného človeka za spravodlivého, znovu zrodeného a prijíma ho za svojho syna. Do tohto človeka vkladá svojho ducha a Boží duch človekovi spôsobuje, že sa mu musí hriešiť a spôsobuje, že poslúcha prikázania Pánove, počúva Božie slovo a plní Božiu vôľu. O túto spravodlivosť spasený človek, jak vytrvá vo viere, nikdy nepríde a ide s ňou do večnosti. Je stále 100%, nikdy s nej neubúda. Čiže Matúš 25, 37 a 46 verš hovoria, a vtedy mu spravodlivý odpovedia, Pane, keď sme ťa videli hladného? A 46. A títo pôjdu do večného trápenia, ale spravodlivý do večného života. A tak keď Kristus zasadne na svoj trón a rozdelí jedných po svojej pravici a druhých po svojej ľavici, tak tí napravo, to sú tí spasení, zachránení už tu na zemi, ktorým bola udelená spravodlivosť. Spravodlivý podľa Božích meradiel, nie podľa ľudských, nie podľa politických, nie podľa katolických. Boh bude súdiť ľudí len a len podľa svojich meradiel. Ja ako katolík som pred svojim obrátením konal hodne skutkov pre svoju záchranu a spásu, aby som pred Bohom vyzeral ako spravodlivý, dobrý a svätý. Ak by som v tomto stave zomrel, bol by som postavený po Kristovej ľavici a bolo by mi povedané, iďte odo mňa zlorečený do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anielom. Napriek tomu množstvu skutkov, čo som konal, bolo by mi povedané, lebo bol som hladný a nedali ste mi jesť, smedný som bol a nedali ste mi piť, a tak ďalej. A prečo by mi to Kristus povedal? Pretože by som nezískal jeho spravodlivosť vierou v jeho dielo. Veril som spravodlivosti rímskej cirkvi, veril som spravodlivosti skrze sviatosti, veril som spravodlivosti konané svojimi skutkami, konané kňazmi, preto by som sa nedostal do večného života. Kristovo pohľadu som pohrdal jeho zásluhami a tým, čo všetko pre mňa vykonal. A preto všetky moje samospravodlivé skutky boli len mŕtve skutky a ohyzdné rucho. Nemali pred Bohom žiadnu cenu, lebo som ním celý život pohrdal a pohrdal som aj dielom jeho syna Ježiša Krista. Na druhej strane tí, čo získajú spravodlivosť vierou v dielo Ježiša Krista, sú znovu zradení. Dovtedy nemali žiadne skutky, nech sa akokoľvek snažili ich konať. No od momentu uverenia a pripočítania Kristovej spravodlivosti sa počíta pre večnosť každý jeden dobrý skutok, aj ten najmenší. A z Božieho slova vieme, že najviac sa pripočítava, keď sa hlásanie Božieho slova dostáva potupa pre Kristovo meno. Matúš 5:10 až 12 hovorí: Blahoslavený prenasledovaný pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Pre akú spravodlivosť? Jasné, že pre Božiu, nie pozemskú. 11. 12. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Hojná znamená, že veľmi veľká. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami. Od veľkosti a množstva skutkov potom závisí aj odmena v nebeskom kráľovstve. Potom povie tým, čo uverili v spravodlivosti Božej Ježišovmu dielu: Poďte požehnaní môjho Otca a vládnite dedične kráľovstvom vám pripravené od založenia sveta. Lebo bol som hladný, dali ste mi jesť a tak ďalej. Kristova spravodlivosť pripočítaná ospravedlnenému hriešníkovi je úplná, dokonalá, lebo Kristus nikdy neučinil hriech, naplnil celý zákon a skrze vieru v Neho sa stávame Jeho údmi, Jeho telom. Skrze vieru v Neho je nám táto spravodlivosť pripočítaná Bohom. Tak my, ako Jeho údy, sme v ňom spravodliví, čistí a svätí. Kristus je hlavou, ktorá riadi celé telo, všetky údy. A takýto kresťan má Kristovho ducha. Kresťan plní Božiu vôľu a plnenie Božej vôle nie je mu proti srsti, nie je alergický na duchovné veci. Tak ako po prvom našom hriechu visel nad nami Boží súdny výrok vinný, smrť, peklo, tak po uverení dielu Ježiša Krista Boží súdny výrok znie ospravedlnený, spravodlivý, čistý, svätý. Počas života na zemi táto spravodlivosť ospravedlnenému veriacemu človekovi neubúda, stále je dokonalá 100%, lebo v Kristovi sme 100% spravodliví, čistí, svätí. K ospravedlneniu Bohom nemožno nič pridať, žiaden skutok, žiadnu sviatosť, utrpenie. To by bol pre Boha výsmech jeho ponuke, ktorá je z milosti, čiže zadarmo. Efezanom 2:8-9, lebo milosťou ste spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Žalm 96:10-13 nám hovorí: Hlásajte medzi pohanmi, Pán kráľuje, upevnil zemekruh, nepohne sa a spravodlivo súdi národy. Tešte sa nebesia, plesaj zem, nech more zahučí a čo ho naplňa, nech plesá pole a všetko, čo je na ňom. I zajasajú všetky stromy lesa pred tvárou Pána, že prichádza súdiť zem. Spravodlivo bude súdiť zemekruh a národy podľa svojej pravdy. Táto časť žalmu hovorí, že Pán spravodlivo súdi a súdi podľa svojej pravdy, nie podľa náuky a prijatia sviatosti rímskej cirkvi. Ján 17:17. Posvieť ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Katolík, ak chce prijať Božiu spravodlivosť, musí zavrhnúť katolícke učenie a katolícku spravodlivosť. Musí vystúpiť. Ak chce naďalej konať proti Bohu, môže ďalej veriť pápežovi a náuke rímskej cirkvi a tým príjme večný trest. Spasený kresťan, ktorý uveril a verí dielu Ježiša Krista, ktorý verí Božiu spravodlivosť, musí vo svojom zbore a vo svojej cirkvi odmietnúť akúkoľvek ekuménu so samospravodlivou rímskokatolickou cirkvou. Musí odmietnúť sa stretávať s tými, čo sa vysmievajú Bohu a pohrdajú jeho požiadavkami. Ak kresťanskí pastori sa ekumény s rímskou cirkvou účastňujú, musí ich na to člen zboru priamo upozorniť. Ak neposlúchnu, kresťan musí odísť z takéhoto zboru. Korinťanom 2. Korinťanom 6:14-18. Neťahajte jarmo s neveriacimi, veď akú účasť má spravodlivosť na nepravosti, alebo čo má spoločné svetlo s tmou? Aká je zhoda medzi Kristom a Beliarom? Aký má podiel veriaci s neveriacim? Ako súvisí Boží chrám s modlami? Čiže akú súvislosť má spasený človek, ktorý je Božím chrámom s modlármi? A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh. Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť. Budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. A preto vyjdite spomedzi nich, oddelte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte, a vás príjmem, a budem vašim otcom, a vy budete mojimi synmi a dcerami, hovorí Všemohúci Pán. Táto výzva výjsť spomedzi nich platí rovnako pre katolíkov, ktorí sú v rímskom systéme a uverili dielo Ježiša Krista, a rovnako platí aj pre kresťanov a cirkvi, ktoré ekumenizujú s katolíkmi. Totiž nezáleží na tom, či niekto má dobrého pastora, či ten pastor perfektne vykladá písmo alebo ovláda, či zbor koná veľa aktivít, či sa ľudia v zbore cítia dobre. Ak pastor ekumenizuje, utekajte od neho. Ak vedie slepý slepé a obaja spadnú do jamy, oddielte sa od nich a Pán vás príjme. Boha treba viac poslúchať ako ľudí. 1. Timoteovi 4.1 až 3. Ale duch hovorí výslovne, že v neskorejších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať blúdnych duchov a učenia démonov. Katolíci majú učenie démonov. Hovoria si v pokrytectve lož, majúcich žhavo poznačené vlastné svedomie, ktorí budú zabraňovať ženiť sa, prikázať držať sa pokrmu a tak ďalej. 2. Solunčanom 2.3. Nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv nepríde odpadnutie a nebude zjavený človek hriechu syn zatratenia. Kto odpadne od viery? Jedine ten, kto ju vyznával a veril Božie dielo. To dokazuje, že nevytrval dokonca vo viere. Tým, že sa spolčuje s tými, čo nespoznali Božiu spravodlivosť a pokladá ich za rovnocených, tým, že sa spolčuje s tými, ktorí nechcú prijať Kristovo dielo záchrany, tým, že sa spolčuje s tými, čo sa protivia Bohu, tým, že sa spolčuje s tými, ktorí nedávajú úctu, slávu a chválu jedine Bohu, tým, že sa spolčuje s modlármi, tým, že sa modlí a spoločne spieva s tými, ktorí majú za Boha démonov, ten odpadá od viery. Čiže je to prekresťaná odpad od viery, keď sa s nimi spolčuje, s tými, ktorí nepoznajú Božiu spravodlivosť. Tým, že im neohlasuje Božiu spravodlivosť, tak aj on, kresťan, skutkom ekumenizmu pohrdá Božou spravodlivosťou a dielom Ježiša Krista. Môže poznať písmo, poznať evanjelium, perfektný pastor môže byť, ale skutkom ekumenizmu popiera to, čo mu v úvodzovkách verí. Ak viete, že ste Boží ľud, vidíte a oddelte sa od tých, ktorí idú v ekumenizme s rímskou cirkvou. Zjavenie apoštola Jána. Zjavenie 17.4 až 5. A žena bola odiata purpurom a šarlátom a bola pokrytá zlatom a ozdobená drahým kamením a perlami a vo svojej ruke mala zlatý pohár plný ohavnosti a nečistoty svojho sňostva. A na svojom čele mala napísané meno. Tajomstvo. Veľký Babylon. Mater smilnic a ohavnosti zeme. 1000 rokov kresťania za túto ženu považovali rímsku cirkev, preto aj zomierali v inkvizícii a trpeli pre Božie slovo. Keď kňaz vystaví hostiu, povie, hľa, tajomstvo viery. Toto je to tajomstvo, ktorému máte veriť, že Ježiš Kristus prišiel do toho chleba. 5. verš hovorí, a na svojom čele malo napísané tajomstvo, veľký Babylon, mater smilnic a ohavnosti zeme. Alebo iný preklad hovorí, mater smilnic, mater prostitútok, mater neviestok. Kto je tá mater? Rímska cirkev sa sama sebou volá mater. Sama sebou sa volá matka cirkev. Je oblečená do purpuru a šarlátu. Jej najvyšší predstavitelia, biskupy, kardináli sú oblečení do purpuru a šarlátu. A cieľom ekumenizmu je priviesť ostatné cirkvi pod svoj materský plášť, pod uznanie pápeža, pod uznanie, že ona je tá najpravšia. Anglikánsku cirkev sa jej už podarilo zlákať. Ekumenizmom cirkvi smilnia s rímskou cirkvou. Tie cirkvi, ktoré vďaka reformácii od matere odišli, ktoré videli to smilstvo, sa začínajú vrácať naspäť ku nej, a ju uznávajú ako rovnocenú a smilnia s ňou modlitbami, skutkami, piesňami. Svetské nevestince majú svoju matku. To znamená, že keď príde nejaká dievčina, ktorá chce prostitúcov zarábať, tak matka prostitútok ich zaučalo svojím spôsobom prostitúcie, všetkým možným. Cirkvi, ktoré ekumenizmujú rímskou cirkvou, Boh nazýva smilnice, prostitútky, neviestky. Rímska cirkev je ich mater. Mater ich učí spôsobom prostitúcie. Dokonca už aj na papier dávajú svoje spoločné body, kde kresťania na papieri už zapierajú Kristovo dielo. Božie slovo hovorí, neťahajte jarmo s neveriacimi, veď akú účasť má spravodlivosť na neprávnosti, ako súvisí Boží chrám s modlami, a preto vyjdite spomedzi nich, oddelte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte, a ja vás príjmem a budem vašim otcom a vy budete mojimi synmi a dcerami, hovorí všemohúci Pán. Keď poviete katolíkovi, že katolícke náboženstvo nespasí nikoho, zvykne položiť aj otázku. A to si myslí, že tá miliarda katolíkov pôjde do zatratenia. Ak neuveria Božiemu evanjeliu a Božej spravodlivosti a nevystúpia z rímskej cirkvi, tak áno. Dokonca aj kresťania teraz húfne strácajú vieru. Ekumenizmus tomu veľa napomáha. A tu mi prichádza jedine odpoveď. Buď nevedia, čo je Božia spravodlivosť, a teda ešte nie sú spasení, lebo nepoznajú evanjelium, alebo vo svojom ľudskom, humanistickom postoji zapierajú a presadzujú falošnú Božiu lásku na úkor spravodlivosti. Božia láska a Božia spravodlivosť idú ruka v ruke a sú neoddeliteľnou súčasťou viery spaseného človeka. A tak otázku, čo bude s miliardou katolíkov, môžeme nahradiť otázkou. Keď príde syn človeka vo svojej sláve, nájde 10 spravodlivých v každom meste? Lukáš 18:8 nám hovorí. Ale nájde syn človeka vieru na zemi, keď príde? Pomodlíme sa. Nebeský Oče, Tvoje slovo je pravda a podľa Tvojho slova budeme súdení. Prosíme o pôsobenie a usvedčovanie Tvojim duchom tých, ktorí ešte neuverili Tvojmu slovu a dielu Tvojho syna. Prosíme ťa za nich, aby prestali uplatňovať svoju spravodlivosť a našli vierou Tvoju spravodlivosť Ježišovi Kristovi. Prosíme ťa aj za tých, ktorí uverili Tvojmu slovu, Tvojmu dielu, Tvojmu evanjeliu, Tvojej spravodlivosti, aby ekumenizmom nezamieňali večnú slávu za pozemskú slávu, za pozemský pokoj a za pozemskú pokryteckú lásku. Aby nezapierali dielo Tvojho syna, ale aby boli usvedčení Tvojim duchom, konali pokánie a oddelili sa od duchovného smilstva, aby sa oddelili od tých, čo smilnia z neviestov neviestok. Prosíme ťa za nich, ale aj za nás, ktorí sme uverili, aby sme si zachovali vieru až do konca a tak napriek pozemským prenasledovaniam a opovrhovaniam dosiahli nebeskú slávu. Amen.